Vispār tās filmas pats pirmais aizmetnis bija, ka man atbrauca uz Tallinu viena draudzene. Mēs sēdējām un runājām, viņa paprasīja, kas ir vistrakākais, ko es savā dzīvē izdarījis. Un es biju... Es sāku tā ilgāk domāt. Un es atcerējos... Vēl līdz šim priekš sevis neizskaidrot notikumu, kas ir brutāls, ļoti nežēlīgs. Tur mums kaut kā nebija pievērst svērības, un biju aizmirsts. Bet savur, tas viennozīmīgi kaut kas trakākais, ko es izdarījis. Tas ir filmas centrālais tāds jautājums, ko risina tas varonis.
Tad varētu teikt, ka filma ir autobiogrāfiska?
Nē, nu varbūt tikai tāds, tā enerģija, vai tas...
Tas
Jā, kaut kādā ziņā. Bet nē, tas noteikti tās nav. Varbūt arī pa lietām, ko es pazīstu. Tas arī ir raksturīgi debijas filmām, ko es esmu ar daudziem runājis. Kad arī Nordam vai kursušam pēdējā laika vispār arī cilvēki tur. Tas ir kaut kas, ko režisori ļoti labi zina, ka viņiem nav. Tas nav žanra kīnā. Bet jau tāda savas dzīves imitācija. Un arī jā, tādā ziņā tās vidas un tie notikumi tur pat ērgļos jau arī tur tika filmēti. Tas tāds ir droši, tu vari par viņiem runāt, tu viņus pats neapšaubi. Tev ir referents dzīvē tur pat blakus.